من
سورة توبہ آیت نمبر 120 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. آخر عیسا سورۃ توبہ شروع ہوا پدی کی دا مومنان و بیان اور درے ڈلے مجاہدین ذم متقاسرین مسرعین فی توبہ و متقاسرین فی توبہ آغا صحابہ چی جہاد نہ پاتیشی ہو یو پا کیا ہوں چی توبہ درستے و ذم پا توبہ کی سستی کرے گا دا دی درمان و ڈلو بیان آو دا دی دو اخیرانو دا توبے دا قبل دو بیان شروع میرا آیت نمبر 119 نا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین دے دینا ترغیب شروع جہاد تا ترغیبات جہاد تا ترغیبات دے دا پارے ترغیبات روڑن چونکہ مخ کی دا پاتشو خلق و ذکر شروع ترغیبات شروع کر چو اور آئندہ کی مباتی کیے گئے جہاد کوئے دا مجاہدین ملگرتیا کوئے دا رشتوں میں سر ملگرش ہے یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین دا اللہ نو یارے گئے سستی مکوئے اور رشتوں مجاہدین سر ملگرتیا ہو کے ما کان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبون بانفسهم عن نفسه دام ترغیب دے جہاد دا دیکھ داخل اگورا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دان امیر میدان کے ولا دے جہاد دے او تاسو دے جہاد نہ پاتے کیے گئے پیغمبر تم نہ گو رہے امیر تم نہ گو رہے وکار دے چھے امیر اور پیغمبر میدان کی چھے تا سداغنا مخ کی ہے اور ترغیب ور گئی پر دو طریقو باندے چر کلا پیغمبر جہاد کی رے میدان کی رے تکلیف برداشت کی نتا سو والے نہ برداشت کرے اور دویم پری طریقہ ترغیب چھے دے جہاد کے دا تکلیف دا سبب دا ثواب ہے پھر یہ جنون ثوابوں نے ملا لی جہاد نہ مپاتے کے گئے ما کان لأہل المدینة ندی مناسب ندی جائز مدینے والاولا ومن وغچال حولهم چکیر چاپیر دنری من العراب دا باندچانو نا باندو والاونا مدینہ کی دی کدھا مدینے نگیر چاپیر باندو والا جی ہر سوچی دی دل ندی مناسب ندی جائز ان یتخلفوا عن رسول اللہ چی دی شاہ دا پاتی شی دا اللہ دا پیغمبرنا پیغمبر جہاد دا کری او دی شاہ دا پاتی شی دی جہاد دا ندی تکلیف دینا برداشت کری وَلَا يَرْغَبُ اونا وردہ جائز دی چی دی غورکی بی انفسی مقبل زاننا ان نفسی دا غدا زاننا دا غدا زان پا دے اقبل زان لترجی ورکی زان ورکی وَلَا يَرْغَبُونَ اونا مینوکی بے انفس اقبل زانون سران نفسی دی دا غدا نفس مقابلہ کی دا پیغمبر مقابلہ کی دا زان سر بینا دا نو پا زان مینی جہاد نہ نہیں او دے تنو گوری چھتا پیغمبر نفس بے اوچت تیزاد او قطر امیدان تجی تکلیف برداشت کئی او تا پیغمبر نظان رضیات امینہ کئی زان غور گانے تا پارام ناس تی تکلیف نہ برداشت کئی دا تکلیف تا دا زان دریولو نے دا ندا پکار نو دایو کسم ترغیب چھو را پیغمبر امیر جہاد کے والا دے زان پا تکلیف کئی تب ہم جان پر تکلیف کیا ہے دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد لذین و پکار سے سمجھے اوق کے منافقان یا بعد کسان بادشی ہو صحابہ کی سستی تشے ہو اللہ ودا سے مکمل استاد ذات نہ دا پیغمبر ذات اور نفس دیر اچتے او دا زان نہ زیادہ مین دا پیغمبر زان سر پکار د زان پدے دا پیغمبر سر مینا پکار دا او د زان پدے وانے پیغمبر لا ترجیح ورکول پکار دی نو چی آغازی نو تب اثر کے دے او دینا دام معلوم شوا چو قرآن کرا مشر امیر یو کار گئی میدان جہاد کرے دعوت کرے آغا دا جماعت او دا دین پکار کے مصروف تے مشغول دے تکلیف برداشت کے دو تے زن نیولے دے نلان دے تابیدار و کارکن لم پکاری چاہلے دے امیر تا دے مشر تا استاد تا پیغمبر تا گوری پلو زندہ سے گئی چاہلے کئی مطبعہ خامخا کہے گا دانا چاہ امیر لگیا دے دعوت کئی امیر لگیا دے سوچ فکر و نظم برابر امیر لگیا دے تکلیف برداشت کئی اور تا پارامنا سے چاہ زمڑا دا دے امیر کار دے کئی دے چاہے کئی نو تب احسان کے گئے پیغمبر اسی جی حال نہ تب احسان کے دے پیغمبر تکلیف برداشت کئی تب خواہ مخواہ برداشت کئی ذکر ستا زان دا پیغمبر دا زان نو چک نہ رہے مجھے دا پیغمبر ہونتے ذات بابرکات او او چک آلا ذات ا تکلیف برداشتا ولار دے او زان کڑی نستا نصف بے کڑی کڑی او دین ترغیب او یو علتن دے مخی بیانے مینہ بزر پیغمبر سر جیادی دا پل دان پدائے چھ دا یہ وجہ دارا چھ دا تاستا چسونا جنو سوابونا ملالی لکن پا ہر قدم قدم مجاہد تا پا جہاد اللہ پا دی نو دا اثر کی دا نبی علیہ السلام دا صحبت وجہ دا دا صحبت تے مرگا تیا رکا دا ذکر تا دون عجر و سواب تا دا غد وجہنا دا غد صحبت دا وجہنا نو دی وجہنا تب ہم دان مسکڑے او دویم قسم ترغیب ہم دے چه داستا جهاد لطلن تکلیف برداشت کن در یو یو قدم و یو یو تکلیف اللہ تا تاجر دکلی ویزارک دا حکم دا دی وجه نره دا زان بانده دا پیغمبر لپا زان بانده ترجیح ورکول زارک اللہ بیانم دا دی وجه یا دی امیر لا پا زان ترجیح ورکول دانه چه امیر بانده تکلیف تیتے ویمان بس دبا راحت کی وقت دیو نا فقط تکلیف تے نتا موصل تکلیف برداشت کے تو پارم کی گئی نا وَإِذَلِكَ دَاهُكُمْ بِأَنَّهُمْ دَ دِوَجِ تُوِچِ دِلَا يُسِيبُهُمْ نَرَسِيدِ دُوِتَا نَرَسِيدِ دُوِتَا پس صحبت دا امیر او پس صحبت دا پیغمبر او پا اطاعت دا امیر کے زمان نتندہ ولا نسونونا تڑوالے ولا مخمصة سنونا لوگا تی سبیل اللہ دا اللہ پلا کے ولا يطعون او نگرزی بی موطعن فیولار باندے یغیظ الکفارا چو غسکی آغا کافر لرا غسکی گی پدے کافر داستا سو داستا کافر غسکی چوالی پدے لاتیر ولا ینالون او دینا سلی من عدوین دا دشمننا نیلن سمراد او سشے الا مگر دا ہر کار چکی کتگلا تندلا لگلا دارن تڑے والے رہے دا اللہ پلا کے دارن قدم خستل دی چی کافر پہ خپکی گی اگر پہ زڑ چی دارن دشمن نہ رہے سمالی غنیمت وغیرہ لاز کی راجی نمالی غنیمت خستا پیدا خدا مالی غنیمت آسلول جیداد مکتی نیول اے تردے پورے کدھا کافر اگر خزدیونی والا غلام نکڑا بچے نیولونی میں غلام نکڑا نتاقم اللہ کو دے بلاہم مگر یہ کرتی گی دیدہ پارا بھی ہی و دے باندے عمل صالح عجر دا عمل نیک دا نیک عمل عجر ملائی مطلب دا وګورا په جهاد کې د الله په لار کې لوګه تندا ستړيواله پرې اجر ده نو دان چې د کافرانو نه کمزه نیسي قبضه کوي او قدمی په قلم یو قدم زم قبضه کوي فتح کوي قدم پیګري یا عام د جهاد په اړه په روانه قدمونه لري چې کافر به وته کیږي چې دغه بیا راغله هغه نه په اپی سوزی اللہ پی غصہ وردی نو پا دیستا قدمم اللہ جر در گئی نو تردی دی دشمن نکا مالی غنیمت لا ترازی و پا دقیم اللہ جر در گئی جہاد دے را سی کمال والا دا اللہ دین دے را سی کمال والا چھ دا اللہ پا دین کے دا اللہ پا جہاد کے لگا تندہ تڑے تردی چھ قدم غشتر تردی چھ دشمن نکا پیدا حاصلول مالی غنیمت و غیر امراض پدې ټول الله اجر او ثواب ورکړي دا د جهاد مقام او دا د پیغمبر د صحبت اثر دا د پیغمبر سره سره د امیر د اطاعت اثر دی چې د امیر په اطاعت کې وته جهاد د پاره نو دغه اعمال چې هغه عبادت نه دي لوګه څنګه عبادت نه ده دا قدم خسر عبادت نه هو سره دې چې عبادت نری خود پیغمبر د صحبت او د امیر د اطاعت د وجه نه الله دا عبادت اجر ثواب
ان الله به شکل لا یذیون زای کوي اجر محسن اجر د خیرست عمل کوونکو محسن
هغه چې خیرست عمل کوي د جهاد په تابعدار او په صحبت د پیغمبر کې محسن کې اشاره شو دیتا چې ګورا د لوبا کندا تړي او قدم خستل دا اللہ دا دین و جہاد دا پارا پس مکبان قدمون آغشتل دا علا اجر دے علا ثواب دے چی بائی کے شرط دارے چی محسنی احسان وی احسان کدے او سڑی پا عقیدہ کے او عمل کے احسان نشتا نو بیا دق جہاد او دا عمل اتا جر ثواب نو لے او محسن چاہتا وی اقا چاہتا چی عقیدہ کے توحیدی او عمل کے سنت وی نو علا اجر ملائی عقیدہ توحید نہ رہا عمل دا سنت مطابق نہ رہے شرک ورکی رہے بدعت ورکی رہے نو دا غٹ نہ غٹ عمل اللہ تا اس قدر قیمت نہ لگی دے وجہ نہ شرط احسان دے ذکر اللہ وی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ دا محسنین اجر نہ ضائع کرے محسنین چی معاہدی مرتبے دا سنت دغرن دا آیات ترغیب و جہاد تاو دا جہاد پا حق لاؤ خود دق کرن دا اللہ پلار کی کہ یو سڑے دا توحید و دا سنت مسئلہ بیانے قرآن لراو ہوتے رہے علم دینا سلے دعوت کی او پدی لار کی لوگا تندہ تڑے راتلا پدی اللہ اجر و ثواب ورکے لکھ لکھی گی کتب لہم بی عمل صالح اجر و ثواب ورکے پدی بانی ملاوی لکھ لکھی گی دارن دشمن دے مشرق دے بیدتی دے او مشرق بیدتی ستا پیوزے کے پا بیان پا تقریر پا درس او پا مسئلہ بیانو لو بانے خپکی غصہ کی نو غصہ کوئے چیتا تا پیر جب ملے ری قرآن سوئی وَلَا يَتَوُونَ مَوْتِعَنْ يَغِيدُ الْكُفَّارِ آقا پھر چیتا توحید نا منکر دے دا قرآن منکر دے دا سنت منکر دے دا دین منکر دے او تیو زیت ورزی و قدم علی او تا پا دی راتلو اغلا غصه ورزینو بار بار ورزی چی بار بار اللہ عجر در که پی بار بار سوید نگه مطلب دی می کنو مشرک بانی بر دیگی کن نو وی وی ندی وی نو وی خبه وی نو پی غصه کی یو تارا با اللہ عجر در که در دین کمال نید و توحید و در جہاد ای تو غصه کی گی اللہ وی غصه که چی تاو سا پی عجر در که تک دکن دارن حق پرست عالم دے دو قرآن درس کئی پیو علاقہ کی کئی پیو دیکھے کئی بیان لدی مشرک بیدتی پی خبکی غسکی کافر نو پریرے ما زبے پریرے چوئے دو حقوق شکر وی دا دینا وی پیو فیم دینا وی یو پلوٹ سپیکر دینا وی نو مطلب دا چیزی پی غسکی ویمون تو قرآن بیدی ولای تو اون موتن یغید الکفار پریرے چلا کفار پی غسکی نو کتب لهم بی عمل صالح اللہ پہ اجر ورکے او پہ غصہ کی گی سوچی با او طالب اللہ پہ اجر در تیخا
ولا ينالون من عدوين نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين اب شک اللہ نہ ضائع کی اجر ددا سے خیستا عمل کو ان کو چی عقیدہ کی توحیدی عمل دا سنت مطابقی نزیل پدقا چی عبادات نری عام کارون دی لگا دا تند دا ستر دا دارن قدم غط اخستل دی او دیتا تگ را تگ دے دا چی کل صرف دا دنیا دا پارے نو بدق دی قدم غطل قدم دے دا دنیا دا پارے لگا تند آمال لگا تند دا خلق تیرے کرد وچی کرا دا اللہ پلار کشی دا جہاد پا مقی مجاہد پا محاذ باندے دے ماسکر کے دے دا دشمن مقابلہ کی مورچہ کے دے لوگا پیرالا نتند پیرالا نستڑ پیرالا شوگیرہ پیرالا ندان ہر حالت پیرالا اللہ پا دے یو یو حالت دے لڑے لے لے عجیب نو بڑھے دا کمال دے وجنہ جہاد لے عملو لوی عمل چپائے کہ اغلو گے تندے سڑے قدمونا رشتن دا ٹول اجر اجر و اجر و اجر و ثواب کا خدا چکلا عملی پائے کی اسا سڑے والی متقق و لوت لکی گی دا ثوابونا دا نعمتونا دا اللہ دا وعدے التبیہ پورش وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَتًا صغیرتاً ولا کبیرتاً ولا یسقون وادیا الا کتب لهم ليزدیهم الله احسن ما کانوا یعملون ولا ينفقون او نہ خرچ کی دوی دا خلق نفقتاً سنفقا یعنی سخرچ نہ خرچ کی دوی سخرچ صغیرتاً پلیگی ولا کبیرتاً او نلوے ولا یسقون او سفر نہ کی دوی ولا یسقون نا قطع کی یعنی سفر نا کی نزی کی وَلَا يَقْتَوُونَ وَذِي نَزِي وَادِيًا وَيَوْ كَنْدَوْ مَيْدَان كَي وَيَوْ تَنْجِي كَي إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ مَگر نِكِرْ کی دی دا پارا نیک ہے فَدَنْ وَلَا اللَّهَ نِكِي وَرْكَي انفاق کی لگیا ہے انفاق کی لگیا ہے مال خرچ کی بچے حالے لگئی کروپے دا وکزر دی لگ دی کڑیر دی دارن سفر کئی لگیا لے کلی کلی محلے محلے علاقے علاقے دے عبور گئی اور روان دے مخ کے مجاہد جہاد تا دے دشمن پلوری باندے نو پدیم اللہ پاک دیلا نیک عامل لکی نیکے دیلے لکی اغا مخ کے آیات کے پدی آیات کے اغا عامل لی چخپر عبادت تے اغا مخینی اغا عبادت مو دا نفقہ او نفقہ کول مال خرچ کول دا یو عبادت تے او اغل تا دا لوگا تندہ ستڑے دا عبادت نو پخپل بزاتے خود نو اغل زی سرے لفظ ہوئے اللہ کتب لہم بیجی عمل صالح دیلی کی سکیگی پل سبب دادی بیجی پل سبب دادی عمل صالح عمل نیک او دلتا دا نفقا خرش کل دا بذات خود عبادتو نو دا دیو جنہ دلتا و سر بیجیو نوے اللہ کتب لهم مگر نکل کی دی دا پارا دی دا پارا نکل کی دا عامال عبادت کی کن او آلتا غی عبادت نو خو دا دی جہاد دا وجنو دا امیر دا اطاعت دا پیغمبر دا صحبت دا وجن عبادت چو دا جہاد دا وجن عبادت چو نای سر بیجی ذکو اپا قبل عامال لو عبادت نو عبادت نو بیہی پا دے سبب دا دے پا سبب بانے دلے بھی کلکی یا مالے سالے دا دے جہاد ہو دا امیر دا اطاعت ہو دا صحبت دا نبی اور دا رسولی چونکہ اخبر عبادات کی منتے بیہی انہیں بلکہ کتے بلا ہم بس نکلکی دا دی عبادات لیزیہم اللہ دے دا پارا چی بدلور کی اللہ بیتا آسان محکام یا ملون خنق آگا چی دی عمل کاؤ دی چی کم عمل کاؤ دا غی خنق بدلور خنق احسن خنق بدلا اللہ پاک اور رب دے باندے غور کی وما کان المومنون ینفروا کافا دا شان دا مجاہد شو مکہ دو آیات نو او مقام او شان دا جہاد شو چھو گو را جہاد دا سیو لوی مرتبے والا کار دے عظیم چھے پائے کہ ہر حرکت ہر قدم
ادا نیکے او دا اجر او دا ثواب ذریعہ دا دان الوی عمل زکا دا مجاہد بارک راجی دا شید بارک راجی وین تویدو سرا وین قطر پریوتو سرا قبول شی و شہادت قبول بخلی شیوی داولی دکا داو ہر حرکت عبادت شی داو ہر ادا کی دا عبادت شی و شرط و سرا چی عقیدہ درست دیکا عقیدہ نوا نبیا بریس عمل اللہ تقبل و منظور نرے عقیدہ درست دا ندتا ہر ادا عبادت تے گنون بیمات کی گی دا گنان پاک شی اعمال سوابون دیر شی ذکو بخلی شی وما کان المومنون لینفیو کافا فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفت لیتفقہوا فی الدین دا بیا ترغیب دے جہاد او تعلیم و علم ترغیب الالجہاد جہاد تا ترغیب ورکی او دارن ترغیب ورکی علم تا پدی آیات عام مفسرین داوی چه دا آیات ترغیب دے علم تا پدی آیات چه جہاد لطول مزے ذکر کتا سو طول جہاد لارشن دا علم بے اصوک کئی خدا اگر صورت کی وی چکل جہاد فرض عین نہیں پٹو او سے خلق لگیا جی فرض کے فائدے اگر جہاد شروع دے کی گی نو دق وقت کے طور مد ہے بیا سرے جہاد کی اور سرے علم دوارا سارا کوئے ولی کہ پیو شبہ کی اختشا نو بلا شبہ بچ نو دوارا شبہ پریدہ چی چلی نو پا ددہ مفسرینو پا دے تفسیر سر دا آیات مطلب دق کرے جہاد فرض کے فائی صورت تے نو چې کوم خلق تلے دے و غیبانی پورا دیو چی حد کی گی نو چی خلق دے علم رم لاشی علم دی مکی چی دا دین آغی دکڑا و خودنا ازای نش دین زای نش نو دغم کوئے و ما کان المومینون ندی پکار مومنان اللہ لین فرو چی لاشی چی حد تکافتان تولی او زی تولی او زی دینی کلشی چی حد فرد عین نی فرد کے فائی تا فرد عین صورت تو خبیا تول بجی خود فرض کی پی صورت ٹول دینی میں چھو ٹول دینی سبق ہے ولی فنولا نفر پس ولی نزی من کل فرقتن دا ہر ڈلے نمین ہم پر دوی کے طائفتن سیسا و یا والا ڈالا یا تفقہو فی الدین جزان پوئی کی پر دین کے پر دین جزان پوئی کے علم ہوتی کنا اور علم سبق پارا ہوتی ولی انزی رو دید پارا چھوی رئی قوم و قل قوم ادار جوی لئیم کل چرا واپس شیر قوم تا لعلم دید پارا احضرون چی دی بچی دا کفر شرک و بیدت ناو دا بدکارونا دی دا پارا دیس خلق لاش علم دیو کی علم دیو کی نو مطلب دا غو دایا طول پیوز جہاد نمز ہے سا علم ہم لاش ہے کن علم ہمو کی دا مطلب ہے خموی دا صورت کے چکڑا جہاد فرد عین نہیں فرد کے فائی دویو مانو اور کدار چی دا ترغیب دے جہاد تا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو فرمائے چتا آیات اصل کی ترغیب الی جہاد دے او چکم علماء وی دا علم دے نئی بوی چی بیا خود صورت آ مقصد فوت کی صورت سب پارا چلو لے شیخ جہاد سب پارا جہاد ہو کیا جہاد ہو کیا جہاد ہو کیا نو چی آخر کی ختم خلاصے سر ہوا تھا چی نمد ہے علم دارا چی جہاد فلسفہ گڑا بڑا شیخ جہاد حکم گڑوڑی وی ندام ترغیب الی جہاد او چه داوی و ماکان مومن لین فیرو کافا تول مومنان دی ندی نو پایی که مطلب دا چه پکی و بیمارانی کنن معذور بینا دی ندی کنن و چه معذور نده نو جهاد لزه او داریت فقه و پی دین نورد سنه او ای داده چه جهاد لار شه جهاد لدیل پار لار شه چه امیر امیر با لوی عالی خامخ امیر بایی عالی شریعت شریعت پروز سر امیر بایی دا چه سره اگه با عالم وی پا قرآن و سنت با پوی وی نو دارن دا دی سر سر دا جهاد مسائل با ما تیاری کنن نو دارن انتظامی امور دا جهاد با تهم یاری نو دا امیر دے ماهر دے نو که چرتا تو دے امیر سر نزے پتن لگی دا مرجون سپت لگی سبالا با دا امیر وفات شوی نو بیا با داسو لدا غا سنباله ندر گی نو لار شای چی دا امیر نا دا جهاد پا دی میدان کی ذکراو کن دا جهاد حوالے سر دا نظم حوالے سر نو دا دین پا حوالے سرم نو شکر جہاد نو واپس راشے نو تاسو منور بیا تیار رہے شاہ بے جہاد اللہ شکر لینزلو قومہ میزا رجوئی لہے لالم یا درون نو دا دی تفقو فی دین نورا شو قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا دین مراد اندق دا جہاد اغا پویا دا ولی کتاسو امیر سر نده او دا مخصوص مجاہدین او دقا اندق یو امیر دے نو دا با سمقت پوری نو کبیا دینی بیا با دا جہاد سوکی بیا با دیندن سوک نپوی نو تاسو مو سر دے مختلف اوقاتو کی چی تاسو تی دق راو کے کسبار یونی شبل خوی کر نقا مطلب چی پر نظم و باغبانی پوش نو ٹک دبیا دا سی ویلے شے چی دے آیات کی ترغیب جہاد اور تعلیم دوارو تا دے بس خبر خط رے بحل شے خدا مطلب نہ دے چی علم دا پار ترغیب نہ دے پکے پدی طریقہ ترغیب شکا دا شو خبر دوار سی دا یعنی ہم غلطا نہ دے چی کم علماء ویلی دی چی دا ترغیب لے علم تا ترغیب دے نو دا سا غلطا نہ دا اور دا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ پدی تر چی ویلی شی نو لکا مضمون با برابری صورت سا اعتراض و پینا رائی شی
ما کان وما کان المؤمنون نری پکار مومنان لرا ین پیرو کافا چلار شی ٹول جہاد تا پیو دے باندے کرچ جہاد فرد کی پیوی بلکہ اوڈا لدے علم لم لڑش او کدا دیم مانا شی نو نری پکار مومنان لرا چلار شی ٹول پیو دے ولی سو پکی معذور وی بیماران بی نی با پر کی خاما او فلولا نفر بسوری ندی ان کل فرقتن تہار ڈلینا من ہم پدوی کے طائفتن سیسو یا ٹول گئے یہ تفقو فی الدین چیزان خفوی کی پدین کے تفقو فی الدین صدوئی تفقو فی الدین اصل کے تفقو ہوئی لکھی گی دا یو مسئلے ریخ تزان رسول جڑتا تہت تزان رسول دوی لکھی گی دا مطلب اواغ علم دوی لکھی گی چی پاغی سرا حکمتونا حکمونا مستمبت کی گئے اور اویستی لکی یو سر سریر ہم دے اسے پہ تیر شفا قرآن حدیث و بفق بان دے او یو سر فقوف وی دین دا چی دا مسئلے تحت اور اسے دا غینا حکمتونا احکام مستمبت کی روبا سی دا غیتا بھی لکی نئی لم دارے او دانوم ہم شرعی ہم دے اگر قرآن تے لے تفقوف وی دین تفقوف وی دین او حدیث کیم راتل کرن چه من یرید اللہ بی خیرن یفقه فی الدین چا معنی چه اللہ دا خیر را دو کی اغا پا اغا کے پویا تفقه والا مادہ پیدا کی فقاحت والا ورکی فقاحت فقاحت پکی پیدا شی او دارن دلتا میلی تفقه فی الدین سر سری دین میل سکوائے بلکی دا دین تفقه حاصل ہے تفقه دا فقن دا دین اوتی دا فقه دا دغی تفقو آغا نتیجه جان چی کل تدبر اکڑیشی قرآن و سنت کی تفقو اکڑیشی حکمون و احکام معلومشی استنباط اکڑیشی حکمتون و حکمون رو استیشی نایی نجورشی فقه خو ددیشی نا غیر مقلدین و اهل زوائر خالی ایکی تفقو نی ایکی داشه نیشت ای صرف سرسری بس روان دے قرآن نے سرسری کو تفقوح پا کیوی نہ دلتا او قرآن تفقوح پی الدین ویلے دے فقیم ستوئی آغا چاہ تویلی کی اہل دوائر او غیر مقلد اغی چی آغا یو منی و بلن منی نو قرآن با منی حدیث بن منی و حدیث با منی نو قرآن بن منی و حدیث با یو منی بل حدیث کو پرید شاید قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائن چی اہل حدیث ستوئی دا تسمیہ بے زد دا تسمیہ بے زد لگا مکہ سے تیزتیان کی رشیو نو پائے کیا قدریو قدریو مانا سب منکرین تقدیر نو قدریہ تسمیہ بے زد منکرین تقدیر نو علی حدیث مانا منکرین حدیث یو مانا بل ممان انتا قصی کئی کن یو حدیث بخاری کی راغلی نمانی او بل قاشی بل حدیث ہے نمان نا شکر یو مانا لاؤ بل نمان تسمیہ بے زد او فقیش چاہتا وی او تفقوح والا سوکی فقہ منون کی سوکی مقلد سوکی اغی چی اغا طول مئی اغا اول طول مخی تکی دی نو دا اغی مشترکا نتیجہ رو باشی نو عمل پٹول راشی چی کم قرآن او حدیث راشی ایکی تطبیقو کی احادیث دو راشی پا ایکی تطبیقو کی نو دا اغی مطابق عمل کی اوال دائر غیر مقلد ایو امنی بلنہ انکار قرآن تفقو ہوئے علیہ تفقو فی الدین
خدا غریبانان دینا خالی دینا خالی پدی شی نکوئی قرآن چی دا منافق قباحتون خودل نیو پا کدامو چی دا خلقو دے خلقو کے تفقوح نشتا دا منافق سے پتا خورے یو حدیث کی مراجی دا منافقان مبارک وی دے سورت اکسی کی ویلو لو کانو یفقہون کاشی دی تو ایدائی دی کے فقاحت وی منافق کے فقاحت نہیں حدیث کی مراجی اللہ پاک منافق سڑی کے تفقو او خا اخلاق والا خوی دا نجم کے لیکن منافق کے نجم کی گی کر نو بفقہ نکوی تفقو بکینی نو منی امنا یہ فقہ پاکی چارا ہوستے را نو اتبا کی چارا ہوستے داخل قرآن حدیث خلاصونا چھوڑ دے او بلا دا فقہ چی پاکی چارا ہوستے نتا تو فیصلی پا سکوائے دا قرآن یاسینا احادیث دا محدود تی او مسائل احکام لا محدود نوی نوی پیدا کی نو دا نوی نوی مسائلو حل دا نوی نوی مسائلو صراحتن قرآن سنت کی نشتا شتا خو صراحتن نشتا دا ایل پارا بدا فقه ضرورت تفقوه بای اجتحاد بای استنباط بای دارن قیاس بای ابای کنن نای سر با مسائل جواب رو او گتوی نظر دی قنامنا سر قرآن ندیس منم نو دیر راسی مسائل دی چستا غفلار دی بیا قرآن ندیس کیو خیلی سراتن خو نشتا جان نو دی اخیر بیا گیرش نو دی اوی نمو منو فقه منو کنن بای منو خسنگا منی ضرور فلان کی شیخ کئی اپل شیخ بیا تفقہ کئی کنا اجتحاد کئی نو چستا دا شیخ کئی دروغ جن شیخ چه ایمانی کلا یو خواب دی کلا بلخوا کلا پا پیسو کلا پا دنیا کلا پا لالچ کلا پا یوشی کلا پا بلش او پا ایرمی پا دنیا کے تو لس کسنی متفق یو خود جاہل خلق دی کنایوی او دے لوی دے لوی دے دا نا علماء لکس علماء دینی دی متفق اے دا نور نیادو نور خود پیدا دا دی اغفر غیر مقلدین لس علماء دے کی مولیانی دی ابی ندی متفق یا ولک دامو منو چی مشتہد دے فقیح دے نو پہلے میں لکسن ندی متفق او پا تقوی بانے بے لکسنی متفق یو خو اسی چمچی منچی یو خو وی کنا خو دا نیش دا نسنا سجور کی کنا او دا دی مقابلہ کی اغا فقیح اغا فقہا چی دا غیب پا علم بانی امت متفق دے پا تقوی بانی متفق دے پا پریزگارے بانی متفق دے او دا نبی علیہ السلام زمانی تا نیش دے دے او دا خیر القرون ندے او دا قرآن و سنت پر ہاں کی تفقہ کری استنباط او قیاس کری او یو سڑے آغا منی ناغا گونا امنی او چی در دروغ جنی زمانی چی پیغمبر وی فرمائیلیو خیر القرون قرنی سم اللذین یلونہ سم اللذین یلونہ بہتر زمانہ زمان آگا چی صحابہ پتی بیاور پتی تابین بیا تب تابین زمانہ او دین بعد فرمائیلیو سم یفشل کذب بیاور دروغ خوارشی ندر دروغ جنی زمانی مولا دا دروغ جنی زمانی دا غمولا خبر منی دا قیاس و اجتحاد منی جیتے مشتہد دے او کلوی مونگ دا جمدو منو کنا دا مولو سلو منو دا جمدی عالم و دا جمدی فقیر شده تقلید کو تقلید نو نمی بدل کرے دے خود دا دوکی دا پارا اتباع کو چی اتباع خدا اتباع تے اتباع کو نو چیتا دا دروغ جنی زمانی والا اتباع کے نظرشتی نی زمانی والا نکے او ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلیو تقریر کو شاگردان ہوتا مشکات کے باول احتسام بالکتاب و سنت کے دغا اثر نقل کرے اوئی من کان منکم یستن مستنن فلیستن بے اصحاب محمد بے من قدماتا نبی ابن عمر رضی اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی تاسو کے چی سوک اقتدا کو لغواری تابیداری کو لغواری نو پا آغا چا پسی تا اقتداو کے تابیداریو کے چو وفاد شیوی دی زکا مڑی دا کتنونا بچ دی او آغا مڑی سوکو آغا چو وفاد شیوی دی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگورا ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا اصحاب کرام اتباع کرا تخلق را بری او دا وی چی دا وفاد شیوی دی آغا دا کتنونا بچ دی نو دا صحابی دا قول مطابق خو مڑی دا کتنونا بچ نہ کہ مجتہد دے فقیہ دے امت دا پا علم و تقوی متفق دے اور دنیا نہ تلے وفات چھے دے فتنوں نم بچتے نہ دا اغمان پکار دی کدے درو دے زمانے چھے دا ایمان پتہ نہ لگی چھے دا ایمان میں کم دے ترے چھے اور سبتی چوڑی نہ دا مانان ہوئی جی دا خیر دا جائز دا اتباع ہوئی دا منکو جائز دا اور آگا چھے دے تاک چھے کوئی اغا تقلیب دے اور آگا چھے دے ناجائز دے دا پا کم دلی خواہ چھے تاو زانتا ہوئی من قرآن و سنت منو نوے دا رہتا چھتا قرآن و دیس کے اخایا تا سخواہ چھے میں قرآن دیس نبل سمنو دا رہتا ہوئی قرآن دیس کے بخیر چھے دا چھے میری چھے دا امام و علیفہ ممنے اور دا سور لسم زمانے دا غفلانتی مولو منے نستاز دا مولا پا چھے رہتا اخایا تا پا کی کم تے کیو چھے تا دا آغا منی اور دا آغا نمانی ترد چھے دا آغی متعلق اشارات دا نبی علیہ السلام فرامی دا اصداد کرام ارشادات امت سور لسو کالا پدی را روان دے چھے اعتماد پدغی لیل علماء مجتہدین و فقہاو باندے دے اور اس پر کی سکرا پیداشی اوی ندہ ندے پکاروی دا اصل کی دا امت یو قسم لا دا اصلافو تزلیل کی اگی تنسبت دا گمراہے کی دا کفر و شرک کی دا دون لیل مفسرین لیل محدثین لیل فقہا تیرشیو سوک پیو مسلک سوک پبل مسلک سوک پبل مسلک دا دون نظر اللہ مشرکان کافران اکثریت دلیل نلے چی دا دون خلق خو اکثریت او وقت دلیل لی کل چی دا جاہر و خلق و خبری و چی کل دا امت علماء فقہا مفسرین محدثین دا روائے دا تفسیرون اٹول دلیل غیر مقالب پا کے چرتے ہو تفسیر نہیں نو طول مفسرین لویل مفسرین قرطبی ابن کثیر روح المانی وغیرہ وغیرہ دا طول یا با شافعی مسلکی یا با حنبلی یا با حنفی یا با مالکی محدثین روائے طول محدثین کہ امام بخاری دے ترمیزی دے ابن ماجہ مسلم وغیرہ 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 تھون سنے چیز اگو گو رہے دائی حالات زندگی گو رہے نو اغبا دا یو مسلک سر تعلق لری نو فقہاو گو رہے لوے لوے چی دا دین دون لوے خدمت کرے چی دا قرآن و سنت اغا مسائل استنباط استخراج دارن اجتہاد بے فقہ مدون کرے دا کتابون لکری دی پا جلدون جلدون پا امت معنی احسان کرے گینے کہ دا اجتہاد دا تفقہ دا استنباط اغوی نرے کرے نو زا عالم خوبا تیرے استا لے امیان بس کن تو خواہ سے ناغہ سے لیول والا عالم جوڑی دے شیونا امی پا لیفوی نو خیومت بانے احسان دے احسان کرے رہا نو اغا دوم رلوی خلق اغا تقلید باندی ہو پتا غی مسالے کو باندی ہو دیتے شرک و بیدت نوے او سروس سرا پاسی یا دا چاپا سازش پیدا یا دا انگریز پاسوری یا بنو چھو مت کی افتراق انتشار پہ دیکھے ہوئی دا تقلید شرک دے و دا بدت دے نو مطلب دا دا چھو آغا مفسرین محدثین و نوزو باللہ طول مشکان لے دیتی ہم دا فتنی دا چھو غوڑ زیار خبری دی نا پوہا جاہل یا چرتا کمزوری مولا چیل مینی یا چرتا کمزور عقیدی والا طالب گڑوٹ کی او گو رہو چھو دا خوبکی نشتا کنوئی دا علم ستانشتہ دکا تا دا بکی نخکاری بارحال دکی تا تفقو ہوئی چھ دا مسئلے آغا بیخ تا رسیدل لاندے بیخ تا رسیدل دیتا تفقو ہوئی او دا تفقو فقہاو کلے لگا لیا تفقو فی الدین دیتا پارا چھ زان خفوئی کی پا دین باندے او دا زان پویول بدا سر پارے صرف بزان پوئی نو بس ڈیوٹی ختم نا دیمہ ڈیوٹی مجاہدین دیمہ پس تکمیل نہ علم نہ بعد ولینذر قوم اذا رجعوا الیہم اغل انذار تبلیغ دا قرآن و سنت دا توحید و دا سنت دو ذمہ
یو بہ علم حاصل ہے نبیا بدم بیان و تبلیغ و اشاعت دے کے
دو ذمہ وارے قدیم نے کی چکے نے اللہ فلولانا فرمین کل فرقہ منہم طائفۃ یتفقوا فی الدین
ولی پارام ناز کی ہے یہ وڈلا سہے سر اوزی کنا تفقو فی الدین علم دے حاصل کی نو جہاد معلومات ما حاصل کی امیر سر دیوزی
دیوزی
لارجش نو طائفۃ ڈلے تم وہی وڑے ڈلے تا نو طائفۃ یو قصدو تم وین کی زنو کنور نی کم از کم دے یو محلے دے علاقے دے خاندان نو خود یو قصد لارشی کن نو نو خود لارش اگا پورا علم کول پورا علم لیا تفقو فی الدین اور تفقو فی الدین میں لکھی گی قرآن سنت اور فقہ تا دغل ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لو آل علم ثلاثۃ علم چرے دریشین علم یو آیت محکمت او سنت قائمت او فریضت عادلت علم یا آیاتون دا قرآن نیچے محکم منسوخ کی دو والا نی یا سنت قائمت یا دا پیغمبر و سنت و حدیث چی پتی سن سر ثابت موضوعات نا منگرت نا زیت نا او درم او فریضت عادلت یا آ احکام عادلتن چی دا قرآن و سنت نراوتی مستنبت شیل فقہ چی وطبیلی اور بسیوی وما سیوا ذالک فضلن لدین آقوا نور علوم فنون اغز زیادی دی خدا ببنیادی دریلی دقی تتفقو فی الدین وی ندانا چی مولا سے طالب سے طول مر علم کئی او صرف منطقونو کی جونتی فلسطے کی جونتی دا جی منطقونو منی دیویلی لسکارا باقتای بڑا بچی گیر وسینے شی منطق من ختمی دیر دیش کالا با تیر کی یار دا شل کالا تیر کرا چالا سا سکے تیر کرا منطق چے منطق کیا اختر فلسفہ کیا اختر دا یونان منطقون و فلسفے اور چھو قرآن سنت تا پوس ہوئی بدی نپوئی قرآن حدیث تا پوس دا پا خپل عزدہ کی دا پا خپل عزدہ شی گب تے دا پا خپل بھی عزدہ شی ہوئی دا کنم اتا خو احلاس کالا شل کالو اسا پا خپل عزدہ شی تو خوائے دا سورت خلاسا یا دا قرآن دا آیات مطلب یا پا حدیث سم را پوئے نو دا غبی علی اکثر دا خلق چی دقی تے صرف توجہ دا پا طالبے کے مو دا فراغت نبادا مو قرآن و سنت سرا قرآن و حدیث سرا فقہ سرا تعلق نلوی نو خودش تا بیاد وارا کاتا نوز مخی نشی ور کول کچا پا مخی دوی لگ دی خلق و تا سا مسئلہ دا دین خبر ہو کنو دا بیانم بیانی دا حدیث دا دا مخی منزم نی نا اگا او آیا دا ضرورت مطابق بے شک ہو آیا دا علم دا پار آغا ذریعہ دا بغیر دینا کی گیم نا صرف ناوی وغیرہ وغیرہ دا مو میری بیلی سی خلق دا دا آغا با مقصد نگر دے ایو ضرورت تا یو پوڑای دا زن برا رسے قرآن و حدیث تا او فقه تا کل چی رو رسی دے کنا نو خیر دے خائم خو مقصد با دے قرآن و حدیث و فقه دقا مقصدی شیر شریع علوم دا دری شریع دقا شیر اخو آلی دی آلا ذریعہ دا لیا تفقو فی الدین تفقو فی الدین دا دیتا ہوئی او چی کل دے تفقو فی الدین اکلا نو دویم زمواری و فریسہ دے بیادا دا لیون زیرو قوم آهم بیا با قوم یارے وہ قرآن سوئی ازا رجعو الیہم کرے چی واپس راشی دویتا واپس لے قوم تراشی نو مطلب دا شو چی مولا سے علم لتلے دے نو پکار چی کمزین تلے چی آگا دیتا واپس راشی پر قوم تا بیان کی دانا چی لاکشی نو پر پردیو سن دے رشی ازا دلتا میں نو کم دلتا بے خلقو داو خیمنا دے پر قوم بری سکے چی دے دینا تلے قرآن سوئی ازا رجعو الیہم کرے چی دے قوم تا واپس راشی قوم تا واپس راش لگواری قوم تا مسئلہ بیان قوم پر شرک کے پر بدعت کے پر رسم و رواج و بدین کے اصل حق کا بیان پکار دے کنا ادارا جو ہی لے قوم کا بدی دعوت و تبلیغ پکاری دے علم نہ بعد اور اشارہ دیتا ہوں شو چدان کے صرف علم کے بیا بیان دینی بیا ویرا دکانداری بکم کاروبار بکم ہم کوا خبر اللہ خود دونوں کو پکڑے دو وقت صبح تھا چدا اللہ دا دین دی چیز کڑے چدان خلق تا خیر یہ کتاب نہیں نو چرتا حدیث چرتا دا قرآن در یہ کلوری سے دا قرآن یو درس کو کوا کنا یو گھنٹے نی مقولا ورد کنا چیزا خلق اصلاح کی فارم بنے کے نا لهم دیر پار یا ضرورنا چیزا خلق بچی دا کفر شرک بدت نو دا بدکارونا در تبلیغ آغا پھر فائدہ شوا فائدہ بستا دا یہ تبلیغ و دا بیان داری دا تعلیم او دا انذار بدائی چی کی دیشی خلق اصلاح شی خلق تا فائدہ شی
مداوستی مواری ادا بھائی 122
بایو.